Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Skoro 2 miliona zaraženih koronavirusom u svetu, 424 novo inficiranih u Srbiji i još 5 osoba preminulo, 30 ljudi poginulo u Oluji na jugoistoku Sjedinjenih Američkih Država, šumski požar u Ukrajini na 5 km od Černobilja, u Srbiji danas oblačno do 15 stepeni, na planinama sneg. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako građani Srbije beleže život u vanrednom stanju zbog koronavirusa, među kojima je jedan od najkreativnijih fotografa iz Sombora Siniša Trifunović, koji slika porodične portrete koristeći dron.
Idem dronom do zgrada i onda ljude, mislim, izvlačim napolje da izađem na terase, na prozore, na dvorište, tako su već u kućama, i zapravo cijela poenta je bila da se malo skrenu misli sa svih ovih činjenica koje nas bombarduju, statistika, brojki i koje čega, da malo unesemo neke pozitive u to sve.
Kao i šta američki stručnjak Charles Kapčan za Radio Slobodna Evropa kaže o tome kako prevazići blokadu u pregovorima Beograda i Prištine o Kosovu.
The way forward involves some kind of...
U blokadama kao što je ova, izlaz se traži u nekoj vrsti trgovine, odnosno obostranim ustupcima. Naprimjer, da se ukidanje carina poveže sa nekim gestom iz Beograda, koje kosovske vlasti mogu da prikažu svoje javnosti kao dobitak.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Broj ljudi zaraženih koronavirusom u svetu približio se na 2 miliona, dok je od bolesti preminulo skoro 120.000 osoba, pokazuju najnoviji podaci Univerziteta Johns Hopkins i portala Worldometers. U svetu je novim koronavirusom zaraženo 1.920.985 ljudi, a preminulo je 119.686 osoba. Podaci su Univerziteta Johns Hopkins, dok sajt Worldometers navodi sledeće podatke: 1.925.224 zaraženih i 119.702 preminulih. Još 424 osobe u Srbiji inficirane su koronavirusom u poslednja 24 sata, čime je ukupan broj zaraženih porastao na 4054. Preminulo je još 5 osoba od početka pandemije, ukupno 85, saopšteno je juče u 15 sati. Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je da na institutu Torlak u Beogradu nema povećanja broja zaraženih, nakon što je na prethodnom obraćanju navedeno da je u toj ustanovi zaraženo 12 radnika. On je naveo da su na kliniku za infektivne i tropske bolesti u Beogradu stigli brzi testovi na koronavirus. Svih 140 korisnika i 4 zaposlenih iz gerontološkog centra u Nišu, koji su inficirani koronavirusom, smešteni su u Niškom kliničkom centru. Oni su hospitalizovani juče popodne. Srbija avionom danas u Beograd vraća svoje državljane iz Praga i Bratislave. Sutra će biti organizovani letovi za Stokholm i Oslo, u četvrtak za Pariz, a u petak za Berlin i Frankfurt. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej poručio je uskršnjoj poslanici da ovogodišnji praznik dočekujemo i slavimo u teškim uslovima, u nevoljama kao retko kada u prošlosti, i da upravo zbog toga moramo učiniti sve da pomognemo sebi i drugima i da razumemo i podržimo napore i programe nadležnih institucija da bi nas zaštitile od zaraze. Možda nam to trenutno teško pada, ali sve što je na opštu korist moramo prihvatiti i podržati, a sebe i svoje ponašanje tome podrediti, rekao je patrijarh Irinej. Sinod Srpske pravoslavne crkve ranije tokom dana zatražio od državnog vrha da odobri privremeni prekid zabrane kretanja na Uskrs od nekoliko sati, kako bi oni koji nisu u samoizolaciji mogli da učestvuju na uskršnjoj liturgiji. Kineski naučnici započeli su drugu fazu kliničkog ispitivanja vakcine protiv novog koronavirusa u najteže pogođenom gradu Wuhanu, u centralnoj kineskoj provinciji Hubei, prenosi China Daily. Vakcina koju su razvili istraživači sa Biotehnološkog instituta Kineske vojno-medicinske akademije konstruisana je metodama genetskog inženjeringa. Prva faza kliničkog ispitivanja bila je usmerena na njegovu bezbednost, dok se druga faza odnosi na veću efikasnost, saopšteno iz bolnice Zhongnan pri Univerzitetu Wuhan. U olujama koje su pogodile jugoistok Sjedinjenih Američkih Država poginulo je najmanje 30 ljudi, a više od milion domova ostalo je bez struje usled poplava i klizišta. 9 osoba poginule u saveznoj državi Južna Karolina, 8 u Džordžiji, 2 u Tenesiju. Ostale je ili ubilo oboreno drveće ili su stradali u ruševinama zgrada u Arkanzasu i Severnoj Karolini, saopštile su američke vlasti. Šumski požar u evakuisanoj oblasti na severu Ukrajine prišao je na 5 km od napuštene nuklearne elektrane Černobilj. Više od 300 vatrogasaca pokušava da ugasi vatru uz pomoć helikoptera i aviona koji bacaju vodu iz vazduha, prenosi BBC. Policija je saopštila da je 4. aprila muškarac izazvao požar zapalivši suvu vatru u blizini takozvane zabranjene zone od 2600 kvadratnih kilometara oko nuklearne elektrane Černobilj.
Dnevnoet.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Recep Tayyip Erdogan, predsjednik Turske, odbacio je mogućnost da Ankara traži finansijsku pomoć Međunarodnog monetarnog fonda uprkos mogućim teškim posljedicama pandemije u zemlji čija privreda je i pre izbijanja koronavirusa bila opterećena problemima, pišu svetski mediji. Erdoganov portparol rekao je da Turska ne planira sporazum sa MMF-om, preneo je Reuters ukazujući da Ankara razmatra opcije za finansiranje koje bi ublažila ekonomske posljedice u sadašnjoj situaciji. Odbijanje Ankare da se okrene MMF-u usledilo je pošto je ova kriza podstakla spekulacije da će Erdogan morati da odustane od svog zaveta da nikada više neće tražiti pomoć te organizacije, piše Financial Times. I pre dolaska koronavirusa, kako ukazuje britanski list, turska privreda se još oporavljala od posledica valutne krize 2018. posle recesije i skoka nezaposlenosti, a sada mora da se bori sa pandemijom, posledicama globalne recesije i bega globalnih investitora ka bezbednijim ulaganjima, čime su desetine milijardi dolara povučene sa tržišta u razvoju. Turske rezerve, koje su i pre krize smatrane neadekvatnim, dodatno su pale poslednjih nedelja. Ukupno u stranim valutama, uključujući zlato, bile su na 89,6 milijardi dolara na početku aprila, dok u narednih 12 meseci dolazi na naplatu 172 milijarde dolara rata duga. Sada je jedino pitanje za Erdogana koji ekonomski tabu će prekršiti, ističe Bloomberg. Poslednji put kada je MMF pomogao Turskoj 2001. finansijska kriza zbrisala je sa vlasti celu generaciju turskih političara i utabala put za Erdoganov uspon. Uprkos istoriji nekontrolisane inflacije u Turskoj, ekonomisti su spominjali i mogućnost štampanja novca kako bi se pomoglo podsticajima potrebnim za osnaživanje rasta. Postoji i opcija kontrole kapitala, što je prema analitičarima mač sa dve oštrice, budući da se time očajno potreban kapital tera iz zemlje. Turski zvaničnici ranije su tvrdili da to nije opcija, čak i dok su se mučili da stabilizuju privredu. Ipak, cena da se ništa ne radi mogla bi biti daleko najveća, ocenjuje Bloomberg.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Nakon tronedeljne pauze radnici fabrike rashladnih uređaja Gorenje Valjevo vratili su se juče na posao na poziv rukovodstva firme uz pojačane mere zaštite od koronavirusa. Fabrički sindikat tražio da se početak rada pomeri do kraja trajanja vanrednih mera jer su dva radnika pozitivna na COVID-19, dok se 14 nalazi u samoizolaciji, javlja Milena Kuzmanović.
Novinarske ekipe nisu juče bile dobrodošle da zabeleže raspoloženje radnika fabrike Gorenje Valjevo, koji su u jeku epidemije novog koronavirusa morali da prekinu dvonedeljnu pauzu i vrate se na posao.
Nemoj da sve kad sindikalca pomerite se tamo, ovo je privatan put.
I ovo?
Pa uzmite, pa šta sad treba se svađa?
Katastrofa, gde je sad Vučić da zabrani okupljanje? Sad bio je 500 ljudi u kamaru jedan do drugog. Na pola metra.
Pa jedan sindikat kaže da ne žele počne rade, dok drugi da ipak treba da počnemo sad danas.
Pa šta ćemo, ko nas pita, moramo da idemo da radimo.
Predsednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije pri Gorenju, Nenad Đurđević, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su se članovi ovog sindikata kao i radnici u većini izjasnili za povratak na radna mesta. Predstavnici drugog aktivnog sindikata u fabrici pak smatraju da odluka o povratku na posao nije dobra opcija u ovom trenutku. Boban Stanojlović, predsednik Asocijacije Saveza Samostalnog sindikata Gorenje.
Ja sam za ove tri nedelje dobio bar, u stvari zadnji nedelju dana, bar jedno 50 poruka, SMS poruka, gde radnici jednostavno pitaju zašto sindikat ćuti, zašto se ne oglašava. Međutim, nismo ćutali i oglašavali smo se, slali smo dopis poslodavcu, međutim, nismo dobili nikakav odgovor. Pa gledajte, oni se najviše plaše za svoje živote. To je, virus je potencijalno opasan po život. Znači, može da bude bezazleno, a imamo i slučajeva gde su ljudi preminuli. Tako da, znate šta, ako vi sedite kući ili se krećete negde na svoju ruku, onda firma ne može da snosi odgovornost što ste vi zaraženi. Ako vi ste primorani da po nekom zakonu o radu koji uopšte nije predvideo ovakvu situaciju, morate da dođete na posao, onda firma mora snositi odgovornost.
Od poslovodstva fabrike Gorenje nije stigao odgovor na zahtev sindikata, ali se rukovodstvo oglasilo saopštenjem za javnost u kome stoji da se proces rada nastavlja uz visoke mere zaštite od koronavirusa i da će se zdravstvena situacija kod radnika pratiti svakodnevno. Pri tome u saopštenju se potvrđuje da su dva radnika ove fabrike pozitivna na novi koronavirus i da se 14 radnika nalazi u samoizolaciji. Iz kompanije napominju da ove nedelje proizvodnja počinje i u ostalih 8 Hisense Gorenje fabrika u Evropi i da su veoma ohrabreni pozitivnim signalima sa evropskog tržišta kada je reč o povećenoj tražnji za rashladnim uređajima koji se proizvode upravo u Valjevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
U Srbiji u toku prvo internet takmičenje IT stručnjaka poznato kao i hakaton, čiji cilj je izrada medicinske opreme za suzbijanje koronavirusa i zaštitu zdravstvenih radnika. Organizovali su ga entuzijasti oko grupe Vizionari Srbije koji od marta 3D štampačima prave zaštitne vizire za medicinare. Pripremili Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Upravo je saradnja Vizionara Srbije sa zdravstvenim radnicima u akciji izrade zaštitnih vizira bila početna tačka za organizovanje ovog hakaton takmičenja koje se održava pod sloganom Srbija hakuje koronu.
Sa njima slobom kažem da smo na neki način postali drugari jer u tom direktnom odnosu kad vi nekome odnesete nešto što mu je u tom trenutku zaista neophodno, a još mu to poklonite, dobijete nekako poverenje tog čovjeka. I onda u tom procesu smo njih saznali za još neke izazove s kojima se oni susreću, plus mnogi izazovi su došli jednostavno iz sveta. Jednostavno problemi koji su imali u Italiji, to se pojavi na internetu, mi odmah to probamo, ispitamo i tako dalje.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Svetozar Kolesar iz Vizionara Srbije. Kao i svako hakaton takmičenje, i ovo pred učesnike postavlja zadatke koje treba rešiti. U ovom slučaju IT entuzijasti su u dogovoru sa medicinskim radnicima odredili nekoliko medicinskih uređaja za koje bi trebalo naći način da se izrade 3D štampačima. Stotinak prijavljenih učesnika radi na kreiranju kacige za respirator, kompletnog neinvazivnog respiratora, kapije za dezinfekciju medicinskog osoblja prilikom izlaska iz zona sa velikom koncentracijom virusa i sterilizatora prostorija, kao i na raznim softverskim rešenjima. Svetozar Kolesar trenutno radi na izradi kacige za respirator, poznate i kao intubaciono zvono.
To je jedna vrsta neinvazivnog respiratorskog sistema. Suštinski to je jedna kesa plastična od bolje plastike koja ovako ide preko glave i omogućava da se znači u tom zvonu bude kontrolisana koncentracija kiseonika, pritisak, ritam disanja i još neke stvari.
Izrada intubacionog zvona, kao i svi drugi zadaci postavljeni na ovom hakatonu, prolaze kroz nekoliko faza. U prvoj fazi se radi na istraživanju problema, a potom sledi izrada funkcionalnih prototipova, kaže Kolesar, koji ukratko objašnjava zbog čega se ovaj način rada zove hakovanjem.
Na tržištu postoje komercijalna rešenja za većinu ovih izazova kojima se mi bavimo. Ono što mi pokušavamo da napravimo je lokalno dostupno rešenje koje je jeftinije da se napravi.
Prema rečima Živojina Sekulića iz Vizionara Srbije, u Evropi postoje primeri zemalja koje su znatno ubrzale procedure za davanje sertifikata medicinskoj opremi koju proizvode IT stručnjaci. Jedna od takvih je i Španija, zemlja koja je prema podacima Univerziteta Johns Hopkins trenutno druga na svetu po broju inficiranih virusom korona.
Imamo situaciju u Španiji da je konzorcijum Leitat, Univerzitet i par drugih korporacija radilo na nekoj vrsti neinvazivnog respiratora i oni su završili po hitnom postupku i klinička ispitivanja i krenuli da štampaju, da kažemo, sklapaju stotine komada dnevno.
Vizionari Srbije okupili su se oko istoimene Facebook grupe nekoliko dana nakon što je 15. marta u Srbiji uvedeno vanredno stanje zbog koronavirusa. Odmah su volonterski počeli sa izradom zaštitnih vizira za zdravstvene radnike. Hakaton koji vizionari trenutno organizuju je specifičan po tome što se u potpunosti održava posredstvom interneta, nije vremenski ograničen i nema takmičarski karakter.
Ali opet, valjda nema već nagrade ako znamo da smo učili neko dobro delo i nekom pomogli.
kaže Živojin Sekulić. Vizionari Srbije kažu da sarađuju i sa kolegama iz zemalja regiona, sa kojima su i inače povezani preko stručnih okupljanja koja se godinama unazad održavaju u Beogradu.
S obzirom da su granice zatvorene, svako radi u okvirima svoje države, ali mi smo u stalnoj komunikaciji. Prvi model vizira koji smo mi pravili ovde u Srbiji je došao od Lovrića iz Hrvatske. Mi smo sad recimo u komunikaciji sa makerima iz Makedonije, zato što su u nekim rešenjima oni otišli dalje.
Kaže Svetozar Kolesar. Naredno okupljanje makera u, kako se nadaju, redovnim uslovima, Kolesar i Sekulić najavljuju za jesen ove godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Život tokom pandemije koronavirusa građani Srbije uglavnom dokumentuju fotografijama, videoklipovima i objavama na društvenim mrežama, ali je Siniša Trifunović, fotograf iz Sombora, otišao korak dalje kada je odlučio da vanredno stanje ovekoveči bez kršenja pravila fizičkog distanciranja, i to dronom. Priču ima Svetlana Božić-Krenčanić.
Siniša Trifunović, fotograf iz Sombora, kao i većina građana, vreme tokom pandemije provodi u kući. U želji da u svoj život unese malo dinamike i kreativnosti, odlučio se za neobičan poduhvat. U vazduh je podigao dron kako bi fotografisao svoje sugrađane u doba fizičkog distanciranja.
Ovim fotografijama nikog ne ugrožavam zapravo. Znači, idem dronom do grada i onda ljude, mislim, izvlačim napolje da izađem na terase, na prozore, na dvorište, tako su već u kućama, i zapravo cijela poenta je bila da se malo skrenu misli sa svih ovih činjenica koje nas bombarduju, statistika, brojki i koje čega, da unesemo neke pozitive u to sve.
Kaže Trifunović. On dodaje da su porodicu u Somboru vrlo rado prihvatile da poziraju.
Ljudi su jako brzo ishvatili poentu i neki su se maskirali, neki su oblačili ne znam šta, pisali poruke, šarali po prozorima, tako da zapravo odziv je bio super i osobe su pokupile, mislim, porodice su pokupile poentu, tako da krenulo je super.
Uprkos lepom odzivu i živopisnim fotografijama, Trifunović je ceo projekat morao da stopira.
Razlog je navodno to što se na nivou države zabranjuje letenje dronom u vanrednom stanju. I tako sam obavešten od strane ministarstva unutrašnjih poslova Sombora da jednostavno da pauziram, znači ništa napadno, ništa preteće, samo eto savjet.
Siniša Trifunović uradio je do sada 11 porodičnih portreta. Umeđu vremenu, budući da je projekat stao, odustao je i od ideje da nakon svega organizuje izložbu. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Koje su osjećanja u uslovima pandemije koronavirusa i vanrednog stanja normalna? Kako prevazići uznemirenost i strah? Te kako se snaći u uslovima kućne izolacije? Za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Osjećanja straha, izolovanosti, uznemirenost, bilo koje vrste, drugačije ponašanje prema ljudima oko nas, to je sve potpuno očekivano i normalno. Zatim se javljaju osjećanje besa. Besa na državu, na medije, na komšije koji su bučni, na kučiće koji laju i tako dalje. Znači, potpuno jedno neusmereno iz osjećanja nemoći mi postajemo ljuti. Stres ne možemo izbeći, ne možemo izbeći strah, ali možemo izbeći da taj strah vlada nama. Znači, možemo izbeći da se ponašamo neracionalno. Znači, možemo izbeći da ne kupujemo zalihe za stogodišnji rat. Bitno je održavati rutinu da bi se održala kontrola nad sopstvenim danom. Znači, to malo kontrole što imamo, znači jedino imamo kontrolu nad sobom i nad tim kako ćemo provesti svoje vreme. I da bismo sačuvali svoje mentalno zdravlje za onaj trenutak kada se budemo vratili u normalne tokove. A to znači kada budu jednog dana rekli, ok, sada prestaje vanredno stanje, svako se vraća na svoje radno mesto, da ne bude da smo mi proveli 60 ili 30, nije bitno koliko dana to trajati, da smo mi to vreme proveli u trenerci, ugojili se 10 kilograma, postali zavisni od tableta, znači da prosto ne možemo da funkcionišemo i budemo u stvari produktivni članovi ovog društva.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Beskućnici u Beogradu, kojih je nekoliko hiljada, u vreme koronavirusa sve teže se snalaze za hranu. Kako ćete čuti u prilogu Sonje Gočanin, odnedavno im pomažu aktivisti organizacije Krov nad glavom.
Fasulj je pripremljen. Aktivisti organizacije Združena akcija Krov nad glavom svakoga dana nose kuvane obroke na jednu lokaciju. Podzemni prolaz u centru Beograda, gde živi više beskućnika. Igor Stanojević, aktivista ove organizacije, kaže da je akcija pomoći beskućnicima počela spontano.
Uvedeno vanredno stanje i pojedinci su nekako počeli da primećuju malo više ljude na ulici, beskućnike. Svi krenuli smo da pričamo o tome i onda se pojavila jedna, odnosno dvoje ljudi koji već pomažu dugo beskućnicima u svom kraju, ali nisu imali nikakve veze sa krovom, pa smo se povezali sa njima, to je neki ključni moment.
Igor kaže da su u početku aktivisti sami spremali hranu, ali sada imaju pomoć. Hranu priprema catering služba u Beogradu. On dodaje da su beskućnici tokom vanrednog stanja ugroženiji nego inače i apeluju na institucije da se uključe u rešavanje problema ljudi bez doma.
Ova situacija je njima mnogo smanjila resurs, jer oni dobar deo hrane su nalazili na ulici, ljudi su ranije više ostavljali hranu, kad su izlazili više, da ne govorim hrane koju su mogli da dobiju i dobijali od pekara, restorana. Onda pristup vodi i samim tim higijena, tu je se dodatni problem javio što su zatvorene javne česme.
I sekretarijate za socijalnu zaštitu grada Beograda nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li i na koji način pružaju pomoć beskućnicima tokom vanrednog stanja. Vanredno stanje u Srbiji uvedeno je 15. marta, a građanima ograničeno kretanje zbog pandemije virusa COVID-19. Prema podacima zaštitnika građana iz 2019. godine, 3500 osoba u Beogradu živi bez krova nad glavom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o Kosovu i dijalogu Beograda i Prištine, koji je blokiran, američki stručnjak Charles Kapčan za naš program ocenjuje da se u blokadama, kao što je u dijalogu Beograda i Prištine, izlaz traži u nekoj vrsti trgovine, odnosno obostranim ustupcima. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Kosovska vlada sa Albinom Kurtijem na čelu je smenjena usred pandemije, između ostalog i zbog političkih nesuglasica u Prištini oko tarifa na uvoz robe iz Srbije, te pod kojim uslovima treba nastaviti dijalog sa Beogradom. Istovremeno, Trumpova administracija je veoma aktivna u poslednje vreme nastojeći da pokrene blokirani dijalog dve strane. Američke demokrate optužuju Belu kuću da je izazvalo političku krizu na Kosovu, tačnije da je izaslanik Richard Grenell vršio neviđeni pritisak na Kurtija da ukine carine, preteći čak i ekonomskim sankcijama Kosovu ukoliko to ne učini. Kakve će biti posledice?
I have no knowledge of what the Trump administration...
Nemam informacije o potezima Donalda Trumpa i Richarda Grenella iza scene. Pad vlade Kosova je delimično posledica različitih viđenja njegove spoljne politike i odnosa sa Srbijom. Dobro je što se Trumpova administracija angažovala u nastojanjima da pokrene zamrznuti dijalog i uspela da izdejstvuje dogovor o aviosaobraćaju između Beograda i Prištine. To je bio važan iskorak, ali nažalost nije praćen ostalim merama, pre svega ukidanjem carina u cilju normalizacije odnosa. Nadam se da će se buduća kosovska vlada vratiti pregovorima sa Srbijom, jer je u interesu obe zemlje, kao i regiona u celini, da pronađe izlaz iz ovog ćorsokaka i napredovati na putu integracije u Evropsku uniju.
Important task of prosperity and integration into Europe.
Bivši kosovski premijer Ramuš Haradina je uveo carine Srbiji. Albin Kurti se zalagao za uspostavljanje reciprociteta u odnosima sa Srbijom. Hašim Tači je među retkim političarima na Kosovu koji smatra da tarife treba ukinuti bez ikakvih uslova prema Srbiji. Istovremeno, Aleksandar Vučić istrajava na stavu da nema nastavka dijaloga bez bezuslovnog uklanjanja carina. To je neka vrsta začaranog kruga. Da li ima izlaza iz te situacije?
Well, you know, usually when there are impasses like this, the way forward involves some kind of...
U blokadama kao što je ova, izlaz se traži u nekoj vrsti trgovine, odnosno obostranim ustupcima. Naprimjer, da se ukidanje carina poveže sa nekim gestom iz Beograda, koje kosovske vlasti mogu da prikažu svojoj javnosti kao dobitak. Ne znam šta bi takav gest tačno podrazumevao, ali definitivno nije ni u čijem interesu da ovaj problem ostane zamrznut u nedogled.
But it is in no one's interest for this issue to be frozen.
But Mr. Vučić feels pretty comfortable now in...
Međutim, stiče se utisak da se Vučić osjeća komforno zbog sukoba među kosovskim političarima u kombinaciji sa povlačenjem priznanja Kosova od pojedinih zemalja. U Beogradu smatraju da su konačno u povoljnije međunarodne pozicije od Prištine za razliku od prethodnih 20 godina.
Well, the bottom line for both Vučić and for Thači.
Suština je da Vučić i Thači ne mogu da postignu dogovor koji bi uključivao razmenu teritorija ili bilo koje druge mere iza zatvorenih vrata. Za bilo koje rešenje potrebna je većinska podrška u obe zemlje. Stoga je naročito sada na Kosovu potrebno stvoriti široku koalicijnu vladu koja će voditi zemlju u pravom smeru. Thači to ne može da uradi sam.
Thači cannot do it alone.
So do you expect any kind of breakthrough?
Da li se može očekivati potpuno ukidanje carina, nastavak pregovora i pronalaženje održivog rešenja u odnosima Srbije i Kosova?
You know, unfortunately we're all wrapped up in the pandemic right now.
Nažalost, svi su pogođeni pandemijom, što odloči pažnju sa ovog i drugih političkih pitanja. S druge strane, smatram da odnosi Beograda i Prištine dobijaju potrebnu međunarodnu pažnju u poslednjih nekoliko godina. Mislim da su povremeni razgovori Vučića i Tačija konstruktivni. Prijem Crne Gore i Severne Makedonije u NATO, kao i rešenje spora oko imena Makedonije, sve to stvara pozitivnu atmosferu u celom regionu. Zbog toga sam umeren i optimista da će pre ili kasnije biti ostvaren napredak u pregovorima Beograda i Prištine i doći do normalizacije njihovih odnosa na kraju toga procesa. Ako je razmena teritorija neophodan korak ka tome, onda je to u redu. Dobro je ako je to moguće ostvariti i bez korekcije granice.
If it can be done without a land swap, that's fine too.
But many are against, adamantly opposed to this land swap.
Međutim, mnogi su protiv te ideje, kako na Balkanu, tako i u međunarodnoj zajednici, bojeći se negativne lančane reakcije u celom regionu. Manjina podržava tu opciju.
I'm aware of that. I happen to be one of the few people who is...
Svestan sam toga. Ja pripadam toj manjini koja ne smatra da je razmena teritorija samo po sebi dobro rešenje. Međutim, mislim da ako je to presudno za iskorak u pregovorima, dakle da se postigne dogovor, iako ga podržavaju obe strane, onda je to održivo rešenje i put napred.
Then it seems to me as a viable way forward.
Mr. Vučić, he continues somehow to with the policy of sitting on two chairs.
Predsjednik Srbije Vučić nastavlja sa politikom sedenja na dve stolice. Nakon što je Evropska unija zabranila izvoz medicinske opreme, rekao je da je to još jedan pokazatelj da je evropska solidarnost bajka i da će se Srbija od sada oslanjati na kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Da li je to samo njegovo trenutno političko manevrisanje ili uviđa da je zbog zamora od proširenja članstvo Srbije u ovom bloku daleka budućnost? Da li je moguća promjena njene orijentacije?
President Vučić, I think, is very talented.
Mislim da je predsjednik Vučić veoma talentovan u izvlačenju koristi od nesuglasica između velikih sila. On igra na kartu razilaženja SAD i Evropske unije na Balkanu, zatim Evropske unije i Rusije, Kine i Zapada, kao i Pekinga i Moskve. Također, Vučić je vešt u prilagođavanju ukusu javnosti. Kada je reč o trenutnim odnosima sa Pekingom, ne mislim da je reč o nekom zaokretu u smislu da se Srbi distanciraju od Evropske unije ili Rusije kako bi se približili Kini. Mislim da zvanični Peking nastoji da iskoristi ovu situaciju kako bi osnažio svoj međunarodni imidž, pomažući drugim zemljama u trenutku kada je pandemija pogodila SAD, Evropu i ostale delove sveta. Međutim, smatram da će na kraju celo Balkansko poluostrvo biti čvrsto ukotvljeno u Evropskoj uniji. Jedino je pitanje koliko će trajati taj proces. Stoga je, po mom mišljenju, igranje Srbije na kartu Rusije i Kine samo privremeno skretanje sa glavnog puta u cilju jačanja njihove pregovaračke uloge. Ali to neće promeniti završetak priče koji sam pomenuo.
Their efforts to increase negotiating leverage, but they don't, in my mind, change the end of the story.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skoro 2 miliona zaraženih koronavirusom u svetu, 424 novo inficiranih u Srbiji i još 5 osoba preminulo, 30 ljudi poginulo u Oluji na jugoistoku Sjedinjenih Američkih Država, šumski požar u Ukrajini na 5 km od Černobilja, u Srbiji danas oblačno do 15 stepeni, na planinama snega. Bilo je to sve u ovom programu Radio Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.